Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Thank you. Εδώ λοιπόν. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ροκ συναστροφές της Πέμπτης, πώς γνωστόν φλερτάρουν εντόνως τον κινηματογράφο, τις μουσικές και τα τραγούδια του. Στην τεχνική επιμέλεια μαζί μας η Χαρά Γιαννοπούλου, που έχει το προσωνύμιο, είναι αλήθεια, το δέχεσαι αυτό, το ωραιότερο χαμόγελο, σε λένε οι πρωινοί εκεί ο Βασίλης και η Μαρία. Δεν το δέχεται, λέει, αλλά πρέπει να τη δείτε. Κατάσκοπος. Όχι, δεν είμαι κατάσκοπος. Όχι. Είμαι, ακούω και τα προγράμματα της ΣΕΡΑ, δηλαδή που το κακό. Ακούω το πρωί κάποιες φορές τα παιδιά εκεί και όποτε είσαι υπάρχει αυτό το προσωνύμιο. Λοιπόν, παρακαλώ να γραφείς τα πρακτικά ότι είσαι και στην εκπομπή μας ενίοτε, κυρίως στις Πέμπτες. Εδώ που επικοινωνείτε μέσα από το Viber με το γνωστό τρόπο, εσείς που έχετε ήδη συνδεθεί το ξέρετε, εσείς που δεν έχετε συνδεθεί ακόμα βάλτε στην αναζήτηση του Viber δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και θα μας συναντήσετε, όπως μας συναντάτε και στο Facebook στη γνωστή πια σελίδα της εκπομπής μας Rock Συναστροφές, βάλτε το ελληνικά. Το χρωστώ από χθες και γενικώς στα παλιότερα αφιερώματα που κάναμε εδώ σε κινηματογραφικούς συνθέτες, είχαμε συναντήσει αυτόν τον σπουδαίο που συνεργάστηκε με έναν άλλο σπουδαίο που έφυγε από τον κόσμο στις 6 του μήνα σε ηλικία 70 ετών. Το BBC και όχι μόνο, πάρα πολλοί άλλοι καταξιωμένοι, αν θέλετε, επαγγελματίες του χώρου, έχουν χαρακτηρίσει τις αρμονίες του Werkmeister, από που ακούσαμε ένα από τα βασικά θέματα, ένα από τα αριστουργήματα για τον κινηματογράφο συνολικά. Ο συνθέτης, ο Μιχάλη Βίγκ, από την Ουγγαρία, από τη Βουδαπέστη όπου γεννήθηκε, μετήχε σε διάφορα συγκροτήματα, είναι ποιητής, είναι και στιχουργός, αλλά είναι και ηθοποιός. Σε κάποιες από τις εμφανίσεις που έκανε, το πιστοποίησε. Αυτό για τον σκηνοθέτη, τον υπέροχο Μπελατάρ, που έφυγε από τον κόσμο, όπως είπαμε, στις 6 του μήνα και για τον οποίο έκανα μια αναφορά στην χθεσινή εκπομπή, αλλά σήμερα θα ακούσουμε κάποιες δικές τους συνδέσεις από ταινίες του Μπελατάρ και μουσικές του Μιχάλη Βίγκ. Ο Μπελατάρ λοιπόν, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός, από τους πιο σπουδαίους σκηνοθέτες επί ευρωπαϊκού εδάφους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τζάρμους, ο Γκας Βαν Σαντ και άλλοι ίσως να μην ήταν αυτοί που έγιναν στη συνέχεια, ακόμα και η αδερφή Κοέν σε ένα βαθμό, αν δεν είχαν παρακολουθήσει το σινεμά του Μπελατάρ. Θα μου πείτε, στη χώρα της υπερβολής, τα λέγαμε και χθες, με την ανακοίνωση του θανάτου του, σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τον κόσμο, υπήρξαν διάφορα δημοσιεύματα, στα social media κυρίως που παρακολουθώ, που εκθίαζαν το έργο και όλα αυτά και την προσωπικότητα του εκλειπώντος και αυτά που βλέπουμε κυρίως, πάλι καλά που δεν βλέπουμε και φωτογραφίες, πώς βλέπετε. Χαρατό, έχεις δει αυτό το έργο που παίζεται. Πεθαίνει κάποιος και τσουπ βγαίνει ένας άλλος που τον έχει συναντήσει κάπου με μια φωτογραφία του. Λες και κάτι, τι πιστοποιεί αυτό. Ότι ήμουν και εγώ εκεί, ότι τον έζησα, ενώ τώρα δεν ζει ο άνθρωπος, ας πούμε. Τέλος πάντων, μέσα στο στοιχείο αυτής της υπερβολής, διάβασα και διάφορα διθυραμβικά για αυτό τον πραγματικά σπουδαίο σκηνοθέτη. Που αν κανονικά ίσχυαν όλα αυτά και όλοι αυτοί που έγραψαν και είπαν και εκθίασαν το έργο, έβλεπαν και τις ταινίες, είπαμε θα ήταν ένας από τους πιο εμπορικούς σκηνοθέτες στην Ελλάδα. Και δεν ήταν ο Μπελατάρ. Τον ήξερε ένα κοινό, ας πούμε, το οποίο το αποκαλούν περιφρονητικά και χιουμοριστικά κουλτουριάρικο, βάλτε το σε εισαγωγικά όλα αυτά, κυρίως λόγω της ταχύτητας, αν θέλετε, των ταινιών και των λήψεων μεγάλης διάρκειας και ενός ρυθμού πιο αργού από τα διάφορα άλλα που συνηθίζονται στον κινηματογράφο των πολυσινεμά εν συνεχεία. Αλλά ευτυχώς και αυτός και άλλοι σκηνοθέτες και άλλοι που ανέφερα, και ο Τζάρμους και ο Γκας Βαν Σαντ, προϋπήρχαν του κινηματογράφου των πολυσινεμά και του κινηματογράφου τσίχλα ή απλώς διασκέδαση. Και τέτοιες ταινίες έκανε ο συγκεκριμένος και τέτοιες μουσικές είχε σε αυτές, όπως το Satan Dango, αυτό που θα ακούσουμε τώρα, που εδώ εμφανίζεται και ο Μιχάλη Βίγκ σε ένα ρόλο.
Thank you.
Το συγκεκριμένο κυκλοφόρησε, βγήκε δηλαδή στις αίθουσες και στα φεστιβάλ το 1994 και ξέρετε τι διάρκεια είχε. Έχει 7,5 ώρες, παρακαλώ, επαναλαμβάνω, 7,5 ώρες, πιο μεγάλο διπλό σχεδόν από τον Ben Hur, αν έχω υπολογίσει σωστά. Και ξέρετε τι ισχύει εδώ. Υπάρχει το κοινό των φεστιβάλ, υπάρχουν ταινίες για τα φεστιβάλ και υπάρχουν ταινίες για ψυχαγωγία, για διασκέδαση και για όλα τα υπόλοιπα. Όταν αυτό ενώνεται κάποιες φορές, όταν κάποια ταινία που είναι και θεωρείται και είναι καλλιτεχνική κάνει και ένα εμπορικό γκέλ, όπως θα λέγαμε, τότε είναι εντάξει, κάτι που το απολαμβάνει κανείς και από τη μια πλευρά των θεατών και κριτικών, το κρυμεγιώτα και από την άλλη. Εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε καμία εμπορική απήχηση ο Μπέλατα και στη χώρα μας, παρά το γεγονός ότι τα φιλμ που ήρθαν, ειδικά οι αρμονίες, τις αρμονίες του Βεργμάιστερ, τις είδε ένα κοινό στην εποχή τους. Αλλά από αυτό να ξεκινάμε και να φτάνουμε να μπαίνουμε στη λογική ότι τι ωραία, τι σπουδαία είναι η κλασική μουσική, τι καταπληκτική αυτή η 30-50 σπουδαίοι εκείνης της περίοδου, της γνωστής, ξέρετε, που έγιναν τα μεγάλα έργα, τα τεράστια έργα, και να μην έχουμε ακούσει κανένα από αυτά, τουλάχιστον ας πάρουμε μια γεύση, έστω και μετά θάνατον, να ακούσουμε λίγο, να δούμε. Εσείς λοιπόν που ενδιαφέρεστε και για ένα διαφορετικό κινηματογράφο, αναζητήστε τις ταινίες αυτού του Ούγγρου. Almanac of Fall, ο αγγλικός τίτλος αν θέλετε, του συγκεκριμένου από το οποίο ακούσαμε μουσική. Υπάρχουν κι άλλες ταινίες ενδιαφέρουσες, υπάρχουν υποψηφιότητες και βραβεύσεις στα φεστιβάλ. Το Άλογο του Τωρίνο για παράδειγμα, αυτό με το οποίο ο Μπελατάρ ανακοίνωσε πως θα ήταν η τελευταία του ταινία, κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο στο φεστιβάλ του Βερολίνου, στο 61ο φεστιβάλ του Βερολίνου, και εν συνεχεία βέβαια δεν ξέραμε ότι υπήρχαν προβλήματα υγείας για τον ίδιο ή τουλάχιστον δεν το είχαν παρακολουθήσει τόσο στενά, μέχρι να ανακοινωθεί ότι στις 6 του μήνα, 6 Ιανουαρίου δηλαδή, τρέχοντος έτους, έφυγε από τον κόσμο. Λοιπόν, που λέτε, αυτά για τον Μπελατάρ, και νομίζω ότι η προσωπική έρευνα του καθενός και κάθε μιας πια είναι που έχει το ενδιαφέρον από εδώ και πέρα, και νομίζω ότι σε αυτή τη Λάτιν χώρα που βρισκόμαστε και κατά καιρούς δημιουργούμε και λειτουργούμε, υπάρχουν πάντα αφορμές για να γίνεται καυγάς, να γίνεται φασαρία. Τώρα, από χθες με την κυρία Καριστιανού, προχθές γίνεται όλο αυτό που γίνεται, με ιδιαίτερο φανατισμό. Θα μείνω λίγο στον Καποδίστρια εγώ τώρα, γιατί είναι το προηγούμενο βήμα φανατισμού. Υπάρχουν οι αρνητές και οι φανατικοί, οπαδοί θέλω να πω. Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι πως τα σχόλια ευπρόσδεκτα από όσους και όσες μόνο έχετε δει την ταινία, όχι έχετε διαβάσει. Όσοι δεν έχετε δει την ταινία, σας προτρέπω να τη δείτε για διάφορους λόγους. Πρώτον, γιατί επαναφέρει την βιογραφία με αυτόν τον τρόπο ο Σμαραγδής, υπό την έννοια δηλαδή πως έχει καταπιαστεί με κάποια πρόσωπα που μέχρι τώρα δεν τα είχαν ακουμπήσει, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, και μιλώ βέβαια για τον Καβάφη, τον Ελ Γκρέκο, τον Βαρβάκη, τον Καζαντζάκη και τους άλλους, έχοντας την εντύπωση πως δεν πρόκειται για μια ιστορική βιογραφία. Τώρα βέβαια υπάρχουν και οι δηλώσεις του ιδίου του δημιουργού που δημιουργούν έτσι από την πλευρά τους μια κατάσταση, αλλά ανεξάρτητα από αυτό υπάρχουν πολύ σπουδαία πράγματα στο συγκεκριμένο φιλμ, όπως η ερμηνεία του Αντώνη Μυριαγκού στον κεντρικό ρόλο, όπως του Φιν Μπαρλίν στο ρόλο του Μέτερνιχ, όπως αυτή η καταπληκτική μουσική και αυτή τη φορά από το Μίνο Αμάτσα. Προτρέπω τους πάντες να δουν την ταινία, ακόμα και εσείς που δεν αρέσκεστε στο σινεμά του Γιάννη Σμαραγδί, ή εσάς που πιστεύετε ότι ο Καποδίστριας δεν ήταν ακριβώς αυτός που παρουσιάζεται στα βιβλία της ιστορίας ή είναι ή όλα αυτά. Το κύριο που συμβαίνει και έχει ενδιαφέρον, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο, τα χιλιάδες εισιτήρια, εκατοντάδες χιλιάδες εισιτήρια, δεν είναι τυχαία πράγματα, είναι ότι επαναφέρει τη συζήτηση και για το πρόσωπο, το ιστορικό, επαναλαμβάνω χωρίς να τη θεωρώ ιστορική ταινία, αλίμονο αν κανείς περιμένει να μάθει ιστορία από τον κινηματογράφο, έτσι, κλείνω την παρένθεση, αλλά το κυριότερο ίσως επειδή διαφοροποιείται και από τα γνωστά αυτά που κυκλοφορούν ως φιλμ, ξέρετε, κάτι δήθεν κωμωδίες καταστάσεων που διάφοροι διάσημοι κυρίως από σύριαλ διαρκώς φωνάζουν ή γδύνονται ή ξέρω εγώ με βίαιες σκηνές και όλα σχετικά, εδώ δίνει και μια άλλη πλευρά ο Γιάννης Μαραγδής. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει, ας το δούμε πρώτα και μετά ας το κουβεντιάσουμε. Thank you. Στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ροκ συναστροφές της Πέμπτης, μιλάμε και παίζουμε για τον κινηματογράφο. Εξαιρετική μουσική του Blade Runner, έτσι και αλλιώς από μια εξαιρετική ταινία στην εποχή της, στις αρχές δεκαετίας του 80 και μια καταπληκτική μουσική από τον Βαγγέλη Παπαθανασίου βέβαια. Και τον φέρνω στο μυαλό μου και εκείνον και άλλους, κάνοντας το προηγούμενο σχόλιο, και χαίρομαι που υπάρχει μια έτσι αλληλεπίδραση άμεση εδώ σε αυτά που έλεγα νωρίτερα, με την ευκαιρία της ταινίας του Γιάννη Σμαραγδί, Καποδίστριας. Να είναι μακριά από μας η υπεράσπιση, ας πούμε, του συγκεκριμένου δημιουργού, αλλά και των άλλων δημιουργών, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι διαφορετικό πράγμα να ασκείς κριτική επί του όποιου καλλιτεχνικού έργου και άλλο να βάζεις τον όποιο δημιουργό στο στόχαστρο επειδή δεν σου αρέσουν τα μούτρα του, οι πολιτικές του πεπιθήσεις και όλα τα σχετικά, συμπεριφορές που κατά κόρον συνηθίζονται εδώ στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας, έτσι, το ξέρετε καλά. Δηλαδή υπάρχει και η ακύρωση του έργου. Φεύγει κάποιος από τον κόσμο, ας πούμε, το είδαμε αυτό με τον Διονύση Σαββόπουλο. Έτσι, έφυγε ο τεράστιος λογοέργου κυρίως, έτσι, Διονύση Σαββόπουλος, και από εκεί και πέρα άρχισαν και διάφορα άλλα παρατράγουδα που θα λέμε. Με αυτό δεν λέω, για να μην βγουν κάποιοι πονηροί και πούν ότι εντάξει αγιοποιούμε και όλα αυτά. Όχι, δεν λέμε αυτό, και οι κρίνοντες κρίνονται, όλοι εμείς δηλαδή που έχουμε δημόσιο λόγο, δημόσιο βήμα και αυτά, και οι δημιουργοί που εκφράζουν απόψεις άλλες, διαφοροποιημένες ενδεχομένως από το έργο τους, ή και που πηγαίνουν μαζί πλάι-πλάι. Αλλά ακόμα και για τον τεράστιο Βαγγέλη Παπαθανασίου έχουν υποθεί διάφορα. Υπάρχει γενικά μία, ας πούμε, κακοδαιμονία του τύπου «Έλα μωρέ, και ποιος ήταν αυτός, το εντάξει, μωρέ, το, δεν είναι και τόσο πολύ σπουδαίο». Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, της εν γέννη απαξίωσης. Δεν μπαίνει μπροστά ο καλός λόγος για τους ανθρώπους, αλλά ο κακός λόγος, ακόμα και όταν αυτοί φεύγουν από τον κόσμο, ας πούμε. Θυμάμαι εδώ για τον κινηματογράφο να μιλήσουμε και τον Παντελή Βούλγαρη, τον τεράστιο Παντελή Βούλγαρη, τι τράβηξε με το Ψυχή Βαθιά και αρκετούς άλλους μέσα στο πέρασμα των χρόνων, ότι ας πούμε δεν πήρε θέση ξεκάθαρη υπέρ ποιον, αυτόν που ο καθένας νόμιζε ότι έπρεπε να πάρει θέση υπέρ του, και πάει λέγοντας, λες και ο κινηματογράφος είναι, ας πούμε, ένα ιστορικό ντοκουμέντο πάντα, το οποίο το χρησιμοποιούμε ως εγχειρίδιο γνώσης, ως να το βάλουμε μετά στα βιβλία, και πάει λέγοντας, έχοντας ξεφύγει ουσιαστικά από την πραγματικότητα της δυνατότητας του δημιουργού να κάνει τη μυθοπλασία όπως την έχει εκείνο στο κεφάλι του ή στην ψυχή του ή όπως τον έχει αγγίξει. Να, πάρτε τώρα εδώ αυτά τα εγγονάκια, θα μπορούσαν να είναι, έτσι, χαριτολογώντας το λέω, του Βαγγέλη. Η Nighthawk 22, αυτό είναι το όνομα που υπογράφει το Isolation, και προσέξτε τώρα, οι παλιότεροι θα ταρακουνηθείτε λίγο, ενδεχομένως και να ενοχληθείτε, αλλά οι πτσιρικάδες που παίζουν τα video games, και έχουμε κάνει πολλά αφιερώματα για τη μουσική των video games που σε στιγμές, ειδικά κάτι ιαπωνικά και κορεατικά και τα λοιπά, είναι σαν soundtrack ταινιών, εδώ δεν είναι τέτοιο, αλλά αναφέρεται σε μια εποχή, στην εποχή τέκνο χορευτική και τα λοιπά, και έρχεται όμως ξανά στην επικαιρότητα μέσα από ένα video game και κάνει, ας πούμε, εκατομμύρια προβολές στο YouTube το συγκεκριμένο κλιπ. Αλλά το κυριότερο, πολλά από τα παιδιά δικά σας, δικά μας, που βρίσκονται εκεί έξω, θα το αναγνωρίσουν. Και αν δεν το έχετε αναγνωρίσει εσείς ακόμα, ρωτήστε τα παιδιά σας ποιο είναι αυτό. We'll be right back. Να λοιπόν μουσικές που ακούγονται σε σύγχρονα video games, τα οποία μπορεί να μην είναι και τόσο σύγχρονα, να είναι ας πούμε της τελευταίας διετίας, αλλά καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τους πιτσιρικάδες που κάθε χρόνο ανακαλύπτουν καινούργια πράγματα, τα οποία όμως μουσικά ακούσατε πού βρίσκονται. Θα παίξουμε άλλο ένα απόσπασμα βέβαια, γιατί είναι μεγάλο, είναι εκτενές αυτό το Flame Wall. Θα πάρετε όμως μια γεύση για το πού ακριβώς πηγαίνουν αυτές οι μουσικές. Σκεφτείτε τώρα και τις γεμάτες ένταση εικόνες. Σκεφτείτε τα γραφικά και όλα αυτά. Ακόμα και εσείς που δεν έχετε δει ποτέ ένα παιχνίδι να εξελίσσεται με αυτόν τον τρόπο, σκεφτείτε ας πούμε ότι αυτό το συγκεκριμένο είναι σε μια προχωρημένη πίστα ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Και ξέρουν καλά πως είναι ορισμένα που απλώς δεν παίζονται. Δηλαδή ακόμα και τα thrash metal και τα τέτοια παλιά που παίζανε τόσο γρήγορα δεν μπορούν να φτάσουν σε αυτή την ταχύτητα, στα δίκασα και στα δίμποτα και στα τέτοια που ακούμε εδώ. Είναι όλα η υπηρεσία της τεχνολογίας. Καλώς ήρθες, τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, δεν θα υποβάλω σε ευρύτερη δοκιμασία τους μεγαλύτερους και μεγαλύτερες σε ηλικία που ακούτε αυτή την εκπομπή. Μου αρκούν μερικά μηνύματα που έλαβα εδώ ότι θα το βάλετε στα παιδιά σας να δείτε αν τους θυμίζει κάτι. Είναι βέβαιο πως τους θυμίζει. Έχουμε πει κατά καιρούς πως έχουμε κάνει διάφορα αφιερώματα σε μουσικές από βιντεοπαιχνίδια και σιγά σιγά ζητάτε να επαναλάβουμε, όχι τα ίδια αφιερώματα, γιατί από τότε που κάναμε το τελευταίο αφιέρωμα, πριν από 5-6 χρόνια πρέπει να ήταν, έχουν περάσει κι άλλα, έχουν βγει κι άλλες μουσικές και άλλα παιχνίδια. Και είπαμε στην άλλη μεριά, στην άλλη πλευρά του κόσμου σχεδόν, εκεί οι φίλοι μας οι Ασιάτες, οι συνθέτες, έχουν τέτοια παραγωγή στο είδος όσο δεν έχουν οι συνθέτες του Hollywood και οι κινηματογραφιστές του Hollywood. Δεν είναι περίεργο δηλαδή που έχει αναπτυχθεί μια ομάδα δημιουργών, μια ομάδα συνθετών. Τους παρακολουθούμε σχεδόν από τον πρώτο καιρό, από τα πρώτα βήματα που εδώ και 20-25 χρόνια, ας πούμε, συζητάμε γι' αυτό. Εσείς που παρακολουθείτε τις εκπομπές μας από παλιά ξέρετε πως έχουμε συναντήσει αρκετούς από αυτούς τους μουσικούς που έρχονται από την Ιαπωνία, από την Κορέα με θηριώδεις σπουδές και συνδέουν την καριέρα τους, συνδέουν την πορεία τους με άλλοτε γνωστά βιντεοπαιχνίδια όπως ο Uematsu με το Final Fantasy, όπως ο διάφορα ονόματα, δεν έχει σημασία τώρα να αναφέρουμε τα ονόματα, ούτε καν τα ονόματα των παιχνιδιών, απλώς μιλάμε περισσότερο για την τάση που έχει πια η εποχή να στέλνει όλο και περισσότερο προς την τεχνητή νοημοσύνη και τις μουσικές αυτών των βιντεοπαιχνιδιών. Θα επανέλθω με το θέμα αφού πάρουμε μερικές ανάσες σε αυτό το ανάχωμα που βάζουμε εδώ με τις μουσικές αυτές τις λιγότερο μουσικές έντασης τις πέμπτες στο δεύτερο. Το ροκ της καντίνας. Ελένη Καραϊδρού και η μουσική της βέβαια. Στο Μελισσοκόμο ήταν αυτό, στα μέσα της δεκαετίας του 60, 1986, του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Και τι δεν άκουσε και ο Αγγελόπουλος, έτσι. Και τι δεν άκουσε και ο Αγγελόπουλος, τι δεν ακούει. Ο Λάνθιμος, ο Οικονομίδης, λες και πρέπει να είσαι ή με τον έναν ή με τον άλλο. Λες και είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός η κατάσταση. Δεν μπορεί να είσαι και με τους δύο. Δεν μπορεί να σ' αρέσουν τα στοιχεία, τα καλά και από τα δύο, και από τις δύο πλευρές, ας πούμε. Δηλαδή, διάβασα όλο αυτό το διάστημα τι γράφουν για τον Σμαραγδί. Που εντάξει, αν τα διαβάσει κανείς και δεν έχει δει καμία ταινία του, σίγουρα δεν θα θέλει να πάει να δει, αλλά από την άλλη μεριά είπαμε, είναι πολλά τα οποία είναι και επί προσωπικού για τα πολιτικά του φρονήματα, για τις μαντινάδες, ξέρω εγώ, και όλα αυτά. Αυτές δεν είναι βέβαια σοβαρές κριτικές, ούτε είναι και σοβαρές συζητήσεις. Αν θέλετε να κρίνουμε επί του καλλιτεχνικού έργου, να κάτσουμε, να τα αναλύσουμε, να τα συζητήσουμε και να διαφωνήσουμε για όλα αυτά, ευχαρίστως, αλλά με όρους, αν θέλετε κινηματογραφικούς, με όρους τέχνης, είτε στον μακροχρόνο είτε στο εφήμερο. Και τι δεν άκουσε ο Αγγελόπουλος? Ποιος? Ο τεράστιος Αγγελόπουλος. Εντάξει, είπαμε, λες και πρέπει να είσαι ή με τον Σακελάριο ή με τον Αγγελόπουλο, να δώσω δύο άκρες. Λες και δεν είναι καταπληκτική ο καθένας στο είδος του, ας πούμε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μια άλλη μεγάλη κουβέντα, δεν θα την κάνουμε τώρα. Καλησπέριζω και τον Βασίλη Κατσαρό και του εύχομαι αναδρομικά χρόνια πολλά για τη γιορτή του, όπως και σε όλες και όλους εσάς. Και κάπου εδώ πάμε προς το τέλος. Θα τα πούμε εκτός θεματικού απρόπτου στην εκπομπή την αυριανή στις 3, αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτως στο δεύτερο. Αύριο στις 3 θα συναντηθούμε για τις ροκ συναστροφές της Παρασκευής. Η Χαραγιανοπούλη ήταν μαζί μας στη τεχνική επιμέλεια. Για σήμερα, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας. Καλό απόγευμα. Να στείλω και στον Θοδωρή Γεωργόπουλο επίσης μια ιδιαίτερη μνήμα. Και χρόνια πολλά γενικά σε όλους και όσες γιορτάζετε, γιορτάσατε και πρόκειται να γιορτάσετε. Και όπως έλεγε ο Χάρι Κλίν παλιά, καλά Χριστούγεννα από τώρα. Γεια σας.